Euskadi Irratia.
Adimen artifizialari esker lan egiten du Made in Basque tarte batean ezagutzera goazen gaurko enpresak, hain zuzen ere eskutik du izena eta bertako orrialdean ikusi dugunez, atarikoan eskarmentuari esker zaila dena erreza bihurtzen dutela, horixe da, jartzen duena beraien webgunean. Eskutik enpresaren CEOa, zuzendari nagusia da Unai Martinez, arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon bai.
Zaila erraz egitea, hori ez da filosofia txarra, eh?
Hor erratzen matematikak eta estadistika daude. Eta batez ere konputaziorako gaitasun handia, ez? Da pixka gaur egun teknologiek eskaintzen digutena, ez?
Ba, barkatuko didazu, baina hori niretzat ez da oso erraza, eh?
Bueno, a ver, nola esplikatuko dut. Lehenengo agian akaso aurkezpen txiki bat. Gu eskutik gara, 2012 urtean jaio ginen. Egun Miramongo Parke Teknologikoan lanean ari gara Donostian eta bueno, egun garapen lan taldea 6 pertsonek osatzen dugu.
6 zarete hortaz.
Bai. Hiru hasi ginean eta bueno, momentu hontan 6 gaude. Eta bueno, aurreikuspenek aurreratzen digutenaren arabera, badirudi laster jende gehiago beharko degula. Hortaz, jendeari hemen irratian hitz egiten ari naizela aprobetxatuz. Ba, bere kurrikulumak bidaltzeko gonbitea egiten diet.
Beraz, lan eskainteak egiteko moduan zarete, hori gauza handia bai, da urte berrian.
Bai, bueno, datorren astean pertsona berri bat lantaldean sartuko da, eta aurrikuspenera beraz, irrenik, otsaia martxo aldera beste pertsona bat beharko dugu, hortaz. Gu irekia gaude jendearen proposamenak entzutera.
Hortaz? Bai,
egia san pozik gaude. Pozik gaude, hasierako urteak gogorrak izan dira, akaso musetruk lan asko egin dugu, baina bueno, emaitzak orain jasotzen ari gara eta egia esan oso pozio gaude.
Hori esaten dute aurrena hasia jaso behar dela, ez? Gero jarri behar dela gero guzta jasotzeko.
Hori da.
Bueno, machine learning, hori zer da? Deep learning irakurtzen dut, baina hori azaldu diguzu zer den modu errez batean Unai.
Bai, saiatuko naiz. Machine learning da adimen artifizialaren adar bat. Adimen artifizialak adar desberdin batzu ditu eta horietako bat machine learning bezala ezaguna den adar bat daukagu. Adarronen xedea da makinek automatikoki ikastea. Hau da, guk askotan enpresa bezala aurkezpenak egiten ditugunean saiatzen gera makinen eta pertsonen arteko ikasketa prozesuaren alderaketa moduko bat egiten. Pertsona jaiotzen garenetik, nolabait ere ingurunearekiko elkarrekintzan gabiltza eta bizipen horiek ikasketa bat ematen digute poliki-poliki eta ahazten goazen enean nolabait ere modu autonomoan erabakiak hartzen ikasten dugu. Esperientzetan sakontzen degun enean autonomoak bihurtzen gera, ez? Makinekin antzeko zehozer gertatzen da, baino kasu honetan esperientziak datuak dira. Gaur egun datuak egungo ekonomiaren funtsa bihurtzen ari dira eta hauek ondo ustiatu eta ulertzeak enpresei balio erantzi handi ematen die. Hortaz, guk egiten duguna da enpresek dituzten datu historikoetatik abiatuta datu horiei atzekaldean matematikak eta estadistika implementatuta nolabait ere gai gara ordenagailuek datu horien gainean ikasteko eta datu horien artean erlazioak bilatu, erlazioak ulertu eta aurrera begira adibidez gaitasuna emateko, aurrikuspenak egiteko, ekoizkin batek matxura duen edo ez taldekatzeko eta bar luze bat. Hortaz, azkenean dira baitu galde batetik materia prima delakoa del direla datuak. Gero bestaletik ditugu matematika eta estadistika nolaitere informatikaren bidez programatuak eta bata bestearekin nahastuta saiatzen garena da adibidez aurrikusten planta industrial bateko makina batek zein datatan matxura bat izango duen. Adibide bat jartzearen edo kale batetik bihar zenbat jende pasako den. edo adibidez produktu baten ekoizpen prozesua optimizatzeko ere bai erabilgarria izan daiteke. Bueno, baitu aplikazio 11 ditu, ez? Eta hori da pixka bat.
Bueno, oso errez esaten duzu, ez da horren erreza, neri dagokidanean, baina nolako bezeroak dauzkazue?
Bai, bueno, sektore desberdinetan egiten dugu lan. Batez ere automozioa eta makina erramintan, baina baita ere zerbitzuen sektorean, osasun sektorean eta abar, bueno, gure lanak egin izan ditugu. Baino egia da, bueno, gaur egun Industria 4.0 hitza golo dabilela eta testu inguru hontan egia da egun enpresek eraldaketa digitalaren irautza bere egiten ari direla eta hor datuek zeresan handia dutela, ezta. Orduan kontutan hartu hemen Euskal Herrian industria egun oso errotua daukagula eta garai berrietara prestatu beharra dagoela, ba, eskutik batez ere fokalizatu ditu bere indarren zati handi bat industriaren eremuan. Eta saiatzen gera, nolabait ere, eraldaketa digital horretan, prozesu horretan laguntzen.
Aizu nahi, 2018 abiatu berria, jendea kontratatzeko asmotan zabiltzatela garbi asko adierazi duzu, eta zeintzuk jarri dituzu erronkak 2018-rako?
Bueno, poliki biltzea, baina arte bezala, egia da pozi gaudela, ze bueno, momentu on batean aurkitzen gara, azten ari gara. Baina gure azkundea dugun produktu eta zerbitzuan sustraitua egotea nahi dugu. Hortaz, horretan nahiko zuhurrak gara, hasi nahi dugu, lana sortu nahi dugu, baina batez ere nahi dugu gure helburu edo gure xede izatea produktu on bat eskaintzen jarraitzea. Ezin dugu norabidea galdu, nahiz gozak ondo jun. Hortaz, azkenean badugu helburu bezala eskutik sortu zeneko erroak mantentzea nolabait ere, ez? Eta horretan oso zorrotza gara, horrek emango bai digu gure ustez sinisgarritasuna eta epe luzerako proiektzioa. Hortaz, bai, azten ari gara, azten jarraitu nahi dugu, baino azkunde arduratsua izatea nahi dugu.
Baina nun jarriko dituzte indarrak?
Batez ere industrian. Industrian, bueno, momentu honetan baitu egita asmo batzuk, hor, aurrera ateratzeko asmoarekin, baino gure indarre guztia fokalizatu daude industrian, hor ikusten degulako, badagoela datu andana, ondo ustiatzeko moduan eta nolabait ere gure bezeroei balio erantsia emateko moduan. Hor badago hemen Euskal Herrian azkenean industria una oso errotua dago eta uste dugu hor lan politxa egin daitekeela. Horrek ez du esan nahi beste sektore batzuei uko egiten diogunik ez da gutxia horik ere. Eta baita ere aipatu nahi nuke ez diogula uko egiten ez da gutxiagorik ere maila internazionalean lan egiteari. Uste dugulako horrek gure egitasmoari ere bai beste proiektzio bat emango diola eta beste ikusgarritasun bat, ez?
Bueno, ba esku utik, esango dugu bioz idatzitan, hori xe da gaur ezagutu dugun enpresa Made in Basque tartean eta bueno, entzuten ari denak jakin beza, langile bila dabiltzala, beraz kurrikulumak hartuko dituzu, ezta?
Bai, gustora eta gaina, egurritako por horretik izan genuen jende gaztearekin gehien bat egoteko parada eta itzaigu oso jende interesgarria dagoela, prestutasun maila altu bat izan dezakena, akaso ez hain espezializatua gu bilatzen duguna, baina guk espezializazioa baino gehien bat bilatzen dugu machine learningen munduan aritzeko gogoa, ez? Eta transmisio hori jaso dugu eta alde horretatik uste dugu hemen Euskal Herrian badagola jende oso prestatua lan oso politxa egin dezakena ere monetan.
Ba, Unai Martínez, eskerrik asko eta zorte hon.
Ba, mila esker eta bueno, mila esker zuei. Beste bat arte.
Urren arte.